Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 9 λεπτά. Πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Έκανε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον ταξίδι ο κύριος Μητσοτάκης στο Ισραήλ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, φίλες και φίλοι, και κυρίως στο δεύτερο μέρος με αφορμή και το ταξίδι βεβαίως του Πρωθυπουργού, αλλά και τις ανακοινώσεις με την Αμερικανική εταιρεία Chevron για τα δύο αυτά οικόπεδα κάτω από την Κρήτη. Θα συζητήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, αλλάζει και σε ποια κατεύθυνση ο ενεργειακός χάρτης, όχι της Ανατολικής Μεσογείου μόνο, για κάποιους αλλάζει και ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης, θα τα δούμε όλα αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι, α ναι γιατρέ μου, τώρα όλα αλλάξανε. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, πως δεν πρόλαβε να γυρίσει, μάλλον να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, και γύρισε εκνευρισμένος πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, συνάδελφος που στο πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν το αντιλήφθηκε αυτό, δεν του το είπαν ευθέως. Θα μου πείτε γιατί, τι έγινε ρε Ευαγγελία. Έγινε, γιατί διαπίστωσε ότι έχει υπουργούς συνδικαλιστές. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Αμαξί μου, φίλες και φίλοι, για υπουργούς, αλλά και για στελέχη, γαλάζια στελέχη που τα ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να διεκδικούν αυξήσεις και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτούς τους συνδικαλιστές υπουργούς στους οποίους αναφέρεται το Μέγαρο Μαξίμου στις κατηδίαν συζητήσεις δεν είναι άλλοι από τους κυρίους Κικίλια και Άδωνη Γεωργιάδη. Έδωσε μια απάντηση ο κύριος Πιερακάκης ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για αυξήσεις σε όλους τους ένστολους. αλλά υπήρξε και αυτή η δημόσια επίπληξη. Τώρα λοιπόν μένει να δούμε σε αυτό όλο που συζητάμε, μάλλον που σας λέω γιατί δεν το συζητάμε. Σημειώστε ότι σήμερα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των επισκέψεών του στα Υπουργεία από την ημέρα του ανασχηματισμού και μετά. Αυτή η επίσκεψη αναβλήθηκε. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση και στην απέναντι πλευρά, στην αντιπολίτευση. Όλοι εναντίον όλων θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε εσωστρέφεια μεγάλη στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε από αναταράξεις έως αμφισβητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δεν θα σας τα πω τώρα εγώ, θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως την πολύ καλή συνάδελφό μου, την πολιτική συντάκτρια, στο πρώτο θέμα και όχι μόνο, την Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Ευαγγελία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Έχουμε μία...
ένα πρόλογο πάρα πολύ σαφή για το τι συμβαίνει, για την καταιγίδα που ζουν όλα τα
τι
κόμματα.
Τι γίνεται, είναι ο Ερμής που είναι ανάδρομος εκεί, γιατί αλλιώς...
θα το ρίξουμε στο νερό.
Οι εκλήψεις, ναι, δεν ξέρω τι να πω πια, τα εξαντλήσαμε.
Νομίζω ούτε εσύ θυμάσαι, σε ένα κυβερνών κόμμα να σημαίνει το εξής. Να έχουν γίνει ελέγχτες μέρες πριν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και... αμέσως μετά να παρουσιάζουν μία εικόνα κάθε άλλο παρά έτσι ενιαίας φωνής χωρίς ζητήματα, διότι είδαμε δύο υπουργούς της κυβέρνησης και περίπου 14 βουλευτές, γαλάζιους βουλευτές, δηλαδή είδαμε τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να συμφωνούν με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν αυξήσεις σε όλους τους ενστόλους. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί είναι σαν να του κουνάει το δάχτυλο και να του λέει τι κάνεις μόνο στους στρατιωτικούς και όχι στους άλλους, και να του κουνάει το δάχτυλο την ώρα που το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο και γι' αυτό το ραντεβού θα είναι το Σεπτέμβρη για την όποια αύξηση υπάρχει κατ' εμέ.
Σωστά.
Βέβαια βιάζομαι να απαντήσω, γιατί σε λίγο θα βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να τον ακούσουμε.
Φυσικά.
Φόφη, και σε αυτό που λες να βάλουμε και την ιστορία που φούντωσε στο τέλος της εβδομάδας ο 13ος και 14ος μισθός, έτσι.
Και αυτό ακριβώς, που βλέπουμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν να υπάρχει μια δημοσιονομική ευληγησία την οποία θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να απευθυνθεί σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, από ανιστόλους και μη. Και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και ήταν η απάντηση από την κυβέρνηση, περιμένετε και θα δούμε στην πραγματικότητα. Μετά βέβαια στην αύξηση, την αύξηση του κατώτατου μισθού που πήγε στα 880 ευρώ και στα 30 ευρώ μηνιαίους για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σωστά.
Μια παραπάνω αύξηση. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και αν μπορεί να απέχουν δύο χρόνια από τις εκλογές τα πράγματα τα οποία ζούμε και σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα 6 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει σημαντικότατη φθορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι από τα ποσοστά των ευρωεκλογών.
Ναι, και το δείχνουν αυτό και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται και οι οποίες είναι πολλές πια, έτσι, για να το πούμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά και από τις κυλιόμενες που υπάρχουν και που ενημερώνονται τα κόμματα, έτσι, και η κυβέρνηση βεβαίως.
Υπάρχουν και ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν την γενικευμένη φορά της κυβέρνησης.
Επίσης.
Πάλι ένα στοιχείο κατά μένα που είναι. Θα έπρεπε να είναι ανησυχητικό για τους κυβερνώντες, είναι ότι ο κανένας παίρνει τα πάνω του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
Ναι.
Δηλαδή έχει μια απόσταση ασφαλείας από τον πρώτο, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που παίρνει τη δεύτερη θέση. Έχει, επί του παρόντος, ναι, έχει μια ασφάλεια. Έχει, τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης ένα ασφαλές προβάδισμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει καταλήξει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη θέση με μονοψήφια ποσοστά.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέμε, κάνεις τις πάσες τη μία μετά την άλλη. Τώρα εσύ, Φόφη, διότι αυτός είναι και ένας λόγος, ρωτώ εγώ λοιπόν, της εσωστρέφειας στο Πασόκ.
Φυσικά και είναι. Mm. Όχι ένας λόγος, είναι και δύο και τρεις λόγοι.
Ίσως ο βασικότερος.
Ας ξεκινήσουμε από τους βουλευτές. Οι βουλευτές, βλέποντας ότι το Πασόκ όχι μόνο χάνει σε ποσοστά, κάνει και τη δεύτερη δημοσκοπική θέση, αντιλαμβάνεται ότι στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να επανεκλεγούν, και αυτοί οι οποίοι ήταν έτοιμοι να μπουν για πρώτη φορά και να διεκδικήσουν ψήφο, βλέπουν να χάνεται το όνειρο της εκλογής τους, τουλάχιστον σε περιφέρειες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε ότι από αυτό και μόνο δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα, μια ανησυχία στα στελέχη εκείνα και σε στελέχη που είναι πολύ κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, που θέλουν να κατέβουν, να φύγουν από το επικρατείας. Για παράδειγμα, ο κύριος Μαντζούς και ο κύριος Ντόνης δεν φαίνει για δεύτερη φορά υποψήφιος στο επικρατείας. Φέρνω ένα παράδειγμα.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να κατέβουν κάπου υποψήφιοι, το οποίο το συζητούν. Το συζητούν και άλλα στελέχη. Ο κύριος Τσουκαλάς επίσης θα κατέβει στο Λεκανοπέδιο. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβει στον όδιο τομέα όπου έχει εκλεγεί ο κύριος Χριστίδης. Θέλω να πω ότι
έχουμε να δούμε πολλά. Ναι. Δυσκολεύουν εξαιρετικά τα πράγματα.
Αλλά επίτρεψέ μου να πω το εξής, ότι το τελευταίο κύμα εσωστρέφειας ξεκίνησε έτσι λίγο, όχι ξεκούδουνα, αναφέρομαι στα της κυρίας Μπατζελή.
Έχει σημασία ποια ήταν η αφορμή, γιατί αυτό που τώρα ετοιμάζεσαι να πεις είναι η αφορμή για να εκδηλωθεί στη διάσταση που έχει εκδηλωθεί.
Καταρχάς, η κυρία Μπατζελή έδωσε την περιβόητη συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης στο Blue Sky.
Ναι.
Η αντίδραση του κυρίου Ανδρουλάκη ήρθε δύο ημέρες μετά, το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου παρέπεμψε στο πειθαρχικό του Πασόκ, να το πω έτσι απλά, την πρώην υπουργό και βουλευτή του Πασόκ, νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
Για να πούμε στους φίλους ακροατές και τι συνέβη, ότι...
Ναι. Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Υπήρξε ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των συνεργασιών. Έγινε αυτή η πρόσκληση από την πλευρά Φάμελου. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν θα πάρουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λέω τώρα έτσι.
Ναι.
Έτσι. Και όταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, είπε σε κάποια δήλωσή του μήπως τραβάει τον κύριο Ανδρουλάκη κάποιος από τον δεξιπέτο,
ναι.
Και η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν το ίδιο σφοδρή και επιθετική, τοξική τη χαρακτήρισε, εξίσου τοξική τη χαρακτήρισε η κυρία Παντζελή, ζητώντας το Πασόκ, η Χαριλάου Τρικούπη, τη διαγραφή του κυρίου Παπά, που μίλησε έτσι για τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι κάποιος τον κρατάει ή τον τραβάει από το πέτο, τέλος πάντων. Και με θυμίζοντας ότι είναι ο κύριος 13-0, η κυρία Μπατζελή είπε ότι αυτό το ξέρουμε, το έληξε, τα είπαμε, τα έληξε η δικαιοσύνη, πάμε παρακάτω. Όταν απαντάς με την ίδια τοξικότητα, είναι σαν να επιβεβαιώνεις ότι ναι, κάποιος σε τραβάει από το δεξί πέτο. Έκανε λάθος διατύπωση η κυρία Μπατζελή, ενδεχομένως. Αλλά και κάτι μπορεί να είχε στο πίσω μέρος
του μυαλού της.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή της ζητήθηκε να διορθώσει κάπως τη δήλωση, αυτό δεν συνέβη. Και τι είπε η κυρία Μπατζέλη στο
όπεν? Αρνήθηκε επισματικά, όχι απλώς. Ναι.
Και είπε: δεν θα γίνω ηφηγένεια και ότι το σιωπητήριο στο εσωκομματικό πεδίο δεν είναι η λύση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν.
Όλο αυτό τώρα εντωμεταξύ ήταν αφορμή σε ένα παρασκήνιο, να το πούμε, το οποίο υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια δυστυχία, υπάρχει όλο αυτό.
Υπάρχει τα ποσοστά, υπάρχει για τη λειτουργία συνολικά του Πασόκ, της δομής του Πασόκ, δηλαδή υπάρχει ένα πολιτικό συμβούλιο εκλεγμένο, το οποίο δεν έχει συνεδριάσει.
Δεν συνεδριάζει έτσι.
Έχει να συνεδριάσει από τον περασμένο Ιούνιο, τότε θυμάσαι μετά τις ευρωεκλογές με τέθηκε θέμα ηγεσίας όντως, έγιναν εσωκομματικές εκλογές, επανεκλέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, ωστόσο παραμένει, όπως φαίνεται, ο κακός εαυτός του Πασόκ ακόμα μέσα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι πράγματι δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Υπάρχει το πολιτικό κέντρο που έχει οριστεί από τον κύριο Ανδρουλάκη και στο οποίο συμμετέχουν οι μισοί υποψηφοί αρχηγοί, δηλαδή των πρόσωπων ισοκομματικών εκλογών εννοώ, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Άννα
Διαμαντοπούλου. Ναι.
Συνεδριάζει όντως σχεδόν κάθε εβδομάδα το πολιτικό κέντρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία συνεδρίαση που επικυρώνει αποφάσεις όπως λένε στελέχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
Διεκπεραίωσης, ρουτίνα, σας το πει ο καθένας όπως θέλει.
Ναι, κάπως έτσι. Και να σου πω και κάτι, βρε Ευαγγελία μου. Αν πράγματι είχαν μιλήσει αναλυτικά για όλα τα ζητήματα, πώς ξαφνικά θα βρισκόντουσαν με μια μικρή αφορμή σε έναν εμφύλιο πόλεμο?
Κοίταξε, ξαναβλέπουμε ότι τελικά... Αυτό το, σε πάω στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που τι καταλόγιζαν, ένα από τα πολλά που καταλόγιζαν οι συνυποψήφοι του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν αυτά ακριβώς. Η εσωστρέφειά του από τη μία μεριά και από την άλλη το γεγονός ότι τα όργανα του κόμματος επί της ουσίας δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχαν, δεν συνεδρίαζαν, δεν. Υποτίθεται ότι αυτό αμέσως μετά την επανεκλογή του θα αποκαθίστατο με έναν τρόπο και το βλέπουμε και πού έχουμε φτάσει πάλι να συζητάμε το ίδιο θέμα.
Το ίδιο θέμα, ενώ όλοι συμφωνούν στο εξής, για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές. Βεβαίως, ναι. Σε άλλους τόνους διατυπώνουν την ίδια άποψη τα στελέχη. Κάποια και αρκετά στελέχη είναι αυτά που δεν θέλουν να κόψουν όλες τις γέφυρες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Κάποια άλλη, όπως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Γκλαβίνας, που είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε ότι εκ των υστέρων μπορεί να πει κανείς ότι κακώς συνυπογράψαμε την κοινή πρόταση
με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Εκεί υπάρχει διαφωνία και νομίζω ότι και διωγγώνεται αυτή η διαφωνία, διότι βλέπουν την κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει κατάληψη στη δεύτερη θέση.
Ναι. Τους κοιτάει λίγο από ψηλά, γυρίζει προς τα κάτω, κατάλαβες.
Θα είναι συγκαρκίας ή θα είναι συγκυριακή όπως θέλουν να λένε στην Αριλάτρο Κύπη?
Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Αρκεί όμως τώρα που έχει προκαλέσει όλη αυτή την κακή κατάσταση, είναι η αφορμή για να υπάρχει όλη αυτή η κακή κατάσταση εντός του ΠΑΣΟΚ. Η αναστάτωση...
Η αναζήτηση κατά την άποψή μου εσωκομματικού εχθρού δεν απαντά στην δημοσιοποιητική κατρακύλα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Σωστό.
Βεβαίως έχουμε 24 ώρες, αν ισχύει ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η ΕΔΚΑΠ, να σκεφτούν όλοι πάρα πολύ σοβαρά για το πώς θέλουν να πορευτούν από εδώ και στο εξής, και πρώτα πρέπει να τους σκεφτεί η ηγεσία.
Και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά γιατί οι προτάσεις τους, γιατί έχουν διαμορφωθεί προτάσεις εντωμεταξύ από το ΠΑΣΟΚ, Φόφη, έτσι.
Πράγματι.
Δεν σ' άκουσα.
Και πρόσφατα, πράγματι. Και πρόσφατα,
ναι, γιατί αυτά δεν περνάνε προς τα κάτω, γιατί μα αυτά πρέπει να δούνε.
Μα πώς να περάσει προς τα κάτω η οποιαδήποτε πρόταση όταν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να την αναδείξει? Δεν είναι σε θέση.
Αυτό θέλω να πω. Ότι
άρα και... χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος σε κάθε περίπτωση. Ναι. Κατά την άποψή μου, και αυτοκριτική. Αυτοκριτική. Χωρίς αυτοκριτική δεν πας πουθενά. Δεν μπορεί να ζητάς π.χ. αυτοκριτική από το ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όντως δεν έχει κάνει, και εσύ να μην κάνεις καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Προφανώς έτσι είναι. Και τώρα μένει να δούμε αν θα συνεδριάσει, αν θα υπάρξει διαγραφή, πώς όλο αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Εννοώ, ελπίζω, γιατί κάποιοι μιλάνε και για νέο εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, ελπίζω με την έννοια του ότι είναι κάτι που μάλλον, πώς να το πω, είναι πολιτικός ναρκισισμός αυτό, να το πω λοιπόν έτσι, το να ασχολούνται με αυτά τα θέματα και όχι με τα μείζωνα που απασχολούν τους πολίτες.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι και η διαγραφή και η επίπληξη είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια. Βέβαια είναι.
Όσοι τάσσονται υπέρ της διαγραφής της κυρίας Βαγγελή, ακούω να λένε ότι αν δεν το κάνει ο κύριος Ανδρουλάκη, δηλαδή ο Ανδρουλάκης αν δεν κάνει και το δεύτερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί διαγράφει η ΕΔΚΑΠ, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στο όργανο.
Ναι.
Που είναι υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν δεν τον κάνει λοιπόν, λένε ότι νομοποιείται αυτή η άποψη ότι κάποιος τραβάει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από το δεξί πέτο. Είναι ένα σοβαρό επιχείρημα.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά εισηγούνται πάλι την επίπλεξη ώστε να δοθούν εξηγήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά και να επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ εκ νέου μία ακόμη δυναμική.
Ξανά μανά. Για να δούμε. Να πούμε απλώς και μια κουβέντα ότι το κλίμα δεν είναι καλύτερο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Βγήκαν τα συντροφικά μαχαίρια εκεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Και να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει ένα ισχνό μονοψήφιο ποσοστό. Ναι. Συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή, που εκεί φάνηκε ότι αυτό το βήμα του κυρίου Φάμελου να καλέσει τα άλλα κόμματα σε συνεργασία όπως το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα βήμα το οποίο δεν το αποδέχονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και αλλά θα γίνει πολλάκι.
Έτσι.
Και σε άλλους προφανώς. Δηλαδή, μάλλον τα κόμματα θα πρέπει να δουν τα οικογενειακά τους πρώτα μεταξύ τους και μετά να προχωρήσουν, εάν προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι το πιθανότερο σενάριο, και αυτό έχει προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε νέες διασπάσεις, είναι η επανένωση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Αλλά και εκεί θα δούμε διασπάσεις και αποχωρήσεις.
Ναι, γιατί το έχουμε πει ότι είναι ένα μείζον θέμα. Δηλαδή δεν ήταν απλά, δεν διασπάστηκαν για απλούς λόγους, ούτε είναι εύκολο να επανασυγκοληθούν τώρα, γιατί οι λόγοι αυτοί υφίστανται, που είναι από πολιτική έως και προσωπική, γιατί τις αλήθειες πρέπει να λέμε. Πάντως, ούτως ή άλλως με το έτσι και το αλλιώς, Φόφη, τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, και να κλείσουμε με αυτό, θα μπορούσαν να ήταν βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη για να αλλάξει και η ατζέντα, αν δεν είχαν πεταχτεί οι υπουργοί να ζητάνε.
Θα ήθελα να του στείλει ανθοδέσμες,
Ναι. Αλλά να που του χαλάσανε το κλίμα. το κλίμα, ναι. Οι υπουργοί συνδικαλιστές, όπως λέει το Μαξίμου. Φόφη Γιωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά.
Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω.
Να σας πω για να έχουμε καλές εξηγήσεις, ότι για κάποιους τεχνικούς λόγους το Viber σήμερα δεν λειτουργεί. Άρα σας λέω από τώρα, μην νομίζετε ότι δεν δίνω σημασία στα μηνύματα που κάθε μέρα τα κοιτώ και τα διαβάζω. Τεχνικοί λόγοι λοιπόν μας οδηγούν στο να μην έχουμε επικοινωνία και επαφή με το Viber. Βλέπω όμως όλα τα άλλα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ και θα αναφερθώ σε αυτά εκεί προς το τέλος της εκπομπής, γιατί θα πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής. Θα έχουμε τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για να δούμε τι ακριβώς αλλάζει με τις συμφωνίες της Ευρών, με το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης που ήταν και βασικό από τα βασικά θέματα στις χθεσινές συναντήσεις και κυρίως τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Νετανιάχου. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. Λοιπόν, για πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και την ενημέρωση που κάνει στους πολιτικούς συντάκτες,
η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς στην Ελλάδα. Έχουμε πάντοτε πολύ ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις προκλήσεις στη Συρία, στο Λίβανο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνδεσιμότητας των ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σταθερότητα στην περιοχή. Σε σχέση με τον Λίβανο, τόνισε τη σπουδαιότητα της σταθερότητας στη χώρα και τη στήριξη της εκεχηρίας στο Νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ιτσάκ Χέρτζοκ, όπου του εξέφρασε την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και πάυσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε ακόμα με στελέχη του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και με ανώτατα στελέχη της Ισραηλινής Αμυντικής Βιομηχανίας. Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ είχε συνάντηση και με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Θεόφιλο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο 3η 1η Απριλίου το Υπουργείο Εργασίας, επιπλέον την 4η 2 Απριλίου στις 11. Προμεσημβρία θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή συζήτηση κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 142α του κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας. Μέσα από την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας και αντιμετωπίστηκε με αποτελεσματικό τρόπο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους, χωρίς να έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής. Μέλημά μας, το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να επιστρέφεται στα όρια του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες, είτε με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Θυμίζουμε ότι έχουμε μειώσει 73 άμεσους και έμεσους φόρους από το 2019, είτε με άμεσες κινήσεις που ενισχύουν το σύνολο των πολιτών. Από το 2023 έως σήμερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χορηγήσει αυξήσεις συνολικά στο δημόσιο ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμούν με επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Προχωρούμε παράλληλα σε στοχευμένες κινήσεις, σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και οι ένστολοι. Θυμίζω ότι μόλις τους τελευταίους μήνες θεσπίσαμε ειδικά μισθολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών για άγονες θέσεις σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ από 1η Ιανουαρίου ισχύει η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών των ιατρών. Στο πλαίσιο αυτό και πάντοτε κινούμενοι με δημοσιονομική υπευθυνότητα για κοινωνική ευαισθησία, η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει σημαντικά μέτρα για όλους τους ένστολους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες. Με βάση τον προϋπολογισμό του 2025, έχει αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου η νυχτερινή αποζημίωση των ενστόλων, ενώ από την 1η Απριλίου όλοι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων, σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, αυξάνονται κατά 30 ευρώ ώστε να εξομοιωθούν οι βασικές αποδοχές του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Ύστερα από την ανακοινωθήσα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ. Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου όλοι οι ένστολοι, 156.000 στελέχοι σε σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, θα ενισχυθούν περαιτέρω με το επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμόμενο συνολικό δημοσιονομικό κόστος 111 εκατομμύρια ευρώ για το 2025 και 222 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στις 28 Μαρτίου προέβησε συνολικές ανακοινώσεις που αφορούσαν το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Σε πρώτη φάση, η μισθολογική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί από την 1η Απριλίου του 2025 και θα ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου του 2025. Εντός των επόμενων μηνών, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, οι οποίες θα κυμαίνονται από 13% έως και 20%. Οι αυξήσεις θα εξαρτώνται από τον βαθμό, τη θέση ευθύνης, την άσκηση διοίκησης και την κατηγορία. Το 60% περίπου της ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που δημιουργείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον εξορθολογισμό της δομής και της λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων βάσει της ατζέντας 2030. Το υπόλοιπο 40% περίπου της ενίσχυσης αποτελεί τμήμα της γενικότερης εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης, που έχει ήδη ανακοινωθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των αποδοχών του συνόλου των ενστόλων. Από την 1η Απριλίου ξεκινά μια δίκαιη μισθολογική μεταρρύθμιση για όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Όχι ως ένα απλό οικονομικό μέτρο, αλλά ως μια ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους ακίμητους φρουρούς της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο ρόλο που επιτελούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στη συμβολή τους στη διασφάλιση της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μέρος από την εισήγηση, την έναρξη επί της ουσίας της εισήγησης του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όλα αυτά αναλυτικά, όπως κάθε φορά σας λέω, θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Γύρευε εδώ στα σκοτεινά τα μάτια.
μάτια σου. Κι όπως εξέσπαγε βροχή, άκουγα τα κομμάτια σου. Σε ποιον από τόσα αγαπώ, αν δεν το πω σε σένα. Παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα.
Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε την συζήτηση για τα θέματα που σας έλεγα νωρίτερα από την έναρξη της εκπομπής. Το λέω γιατί και στην χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη Νετανιάχου το θέμα της ενέργειας ήταν από τα βασικά θέματα της συζήτησης αυτής, πολύ περισσότερο αυτό το περίφημο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση που έχει σταματήσει η διαδικασία αυτή, η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι οι έρευνες θα ξεκινήσουν ξανά, αλλά πέραν τούτου έχουμε και τα νεότερα στοιχεία με την εταιρεία Σευρών και τα δύο οικόπεδα κάτω από την Κρήτη, ένα αίτημα που και αυτό είχε υποβληθεί καιρό πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει δρομολογείται, είχαμε και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού τώρα, και θα καλωσορίσω αμέσως τώρα εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, είναι καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι κύριε Τσακίρη.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση εγώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε λίγο αυτά τα κομμάτια του παζλ σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή για ένα θέμα, μάλλον για την ενέργεια θα πω γενικώς κύριε Τσακίρη, με θέματα όμως που έχουν ανοίξει καιρό, που για διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει και δείχνει αυτή τη φορά να μπορούν διαφορετικά πράγματα, παραδείγματος χάρη το καλώδιο, να συντονιστεί με τις έρευνες της Σευρών σε επίπεδο ενέργειας, το λέω όλα αυτά. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Αυτό το οποίο έχουμε ως κίνηση, η οποία είναι την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο είναι σημαντικό, διότι δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση η οποία να αναφέρεται στο καλώδιο από την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νετανιάχου.
Ναι, δεν υπάρχει ανακοίνωση, συγγνώμη που σας το λέω. Ναι, απλώς το ρεπορτάζ είπα εγώ και ξέρουμε ότι ήταν ένα από τα βασικά θέματα. Εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και να μιλήσετε με βάση το ρεπορτάζ, σαφώς.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Οπότε ναι, κύριε Τσακίρη, το ξέρω.
Αυτό που έχει ανακοινωθεί. Ακριβώς. Αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί είναι μια πολύ σημαντική κίνηση κατά την άποψή μου για το κομμάτι του νότιου κριτικού πελάγους, όπως πρέπει να ονομάζεται, το τέως λιβικό πελάγος, από τη στιγμή που η Τουρκία μαζί με τη Λιβύη αμφισβήτησαν τα αυτονόητα και οριοθέτησαν σε ό,τι αφορά την παράνομη κυβέρνηση της Τρίπολης. Mm-hmm. Παράνομη προς την δυνατότητα της να κάνει αυτές τις συμφωνίες.
Αναφέρεστε στο τουρκολιβικό. Ναι.
Αναφέρομαι στο μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης, όχι το λιβικό.
Το τουρκολιβικό.
Δεν ποτέ το δικαίωμα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να λέγεται τουρκολιβικό. Διότι πολύ απλά η κυβέρνηση αυτή είχε το δικαίωμα από την πλευρά της Τρίπολης να εκπροσωπήσει όλη τη Λιβύη.
Μάλιστα.
Ήταν παράνομη ενέργεια. Και αυτό έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης. Οπότε πρέπει να το αναφέρουμε κατά την ταπεινή μου γνώμη ως το συμφωνητικό που έγραψε η Τουρκία μαζί με την Τρίπολη.
Ωραία.
Και όχι με τη χώρα της Λιβύης. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία, διότι πολύ απλά αναδεικνύει ότι ήταν παράνομη ενέργεια αυτή και στο εσωτερικό της Λιβύης για τους Λιβύους. Και όχι μόνο για το εξωτερικό σε ό,τι αφορά το διεθνές περιγείο. Mm-hmm. Επί της ουσίας, τι προσπάθησε να επιβάλλει αυτό το μνημόνιο συνεργασία, αυτό το μνημόνιο το οποίο κατατέθηκε μονομερώς από την Τουρκία μετά στα Ηνωμένα Έθνη, σε ό,τι αφορά το εκεί πέρα που βρίσκεται ουσιαστικά και το depository της συνθήκης για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο η ίδια η Τουρκία δεν έχει ακόμα αποδεχθεί. Προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες γεωπολιτικής ασφυξίας για την Ελλάδα. Η άποψη της Τουρκίας, η οποία αυτή εκφράζεται μέσα από το Μαβί Βατάν, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είναι πως όλα τα ελληνικά νησιά δεν δικαιούνται να έχουν δικαιώματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά μας ύδατα.
Ναι.
Κάτι το οποίο η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει και να εφαρμόσει επί του πεδίου και επί της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την διαφορά πως να γνωρίζει 12 ναυτικά μίλια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πράξη, ο τρόπος να αμφισβητηθεί αυτό το μνημό, αυτή η πραγματικότητα που σώσε να δημιουργηθεί, ήταν σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νότιου κρητικού πελάγους, να υπάρξουν κάποιοι τρίτοι οι οποίοι θα έρθουν και οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν την νομιμότητα.
Κάποιοι ισχυροί τρίτοι.
Και τη λογική.
Ναι.
Και οι ισχυροί τρίτοι αυτοί είναι οι εξής, οι οποίοι έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Πρώτον, η κυβέρνηση της Αιγύπτου, η οποία και έχει οριοθετήσει ΑΟΣ.
Με την Ελλάδα
εν μέρη,
ναι, ναι, ναι,
σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή, τον Άφρο του 2020. Ο δεύτερος ισχυρός είναι πάλι η Αίγυπτος, η οποία το Δεκέμβριο του 2021 αποφάσισε να οριοθετήσει μέρος των διεκδικήσεών της έναντι της Λιβύης, οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με τη δική μας άποψη για εκείνο το τμήμα του Ελλαδο-Αιγυπτιακού συμφωνητικού ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης που ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί. Υπάρχει ένα τμήμα το οποίο είναι προς δυσμάς, το οποίο δεν έχει οριοθετηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι μόνο προς Ανατολάς.
Mm-hmm.
Το τρίτο βήμα ήταν το 2022 μάλλον, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην αδειοδότηση σεισμογραφικών ερευνών για την Έξον, με την οποία πραγματικά ασκείται κυριαρχικό δικαίωμα σε περιοχή η οποία αμφισβητείται από την πλευρά της κυβέρνησης της Τρίπολης, διότι mm-hmm. όλα τα τεμάχια αυτά που είναι στο νότιο κρητικό, είτε αφορούν την Έξον, είτε αφορούν τώρα τις Εύρων, εμπίπτουν στις διεκδικήσεις, τις θεωρητικές διεκδικήσεις της Τρίπολης. Τι έκανε η κυβέρνηση, από ό,τι έχουμε και την Έξον, η οποία επιβεβαιώνει τα δικά μας δικαιώματα βάση, πώς έχουν οριοθετηθεί με το απότατο όριο του νόμου του 2011 σε ό,τι αφορά τη μέση γραμμή.
Mm-hmm.
Και έρχεται τώρα η Σεύρον, έρχεται η κυβέρνηση της Μπέιμπα, η οποία καταλαβαίνει ότι απέναντι δεν έχει μόνο την Ελλάδα, αλλά έχει και την Έξον και έχει και μια αμερικανική κυβέρνηση η οποία πλέον βάζει την ενέργεια στην κορυφή της εξωτερικής της πολιτικής και στα εργαλεία με τα οποία προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που ίδια ονοματίζει καλή ενεργειακή κυριαρχία. Και αναγνωρίζει την προηγούμενη εβδομάδα ότι στις δικές της θαλάσσιες ζώνες παραχωρήσεων σταματάει την παραχώρηση πάνω στα όρια που έχουμε εμείς ορίσει το 4.000, 1.000 με το νόμο 2011.
Ναι, να ρωτήσω κάνει... κάτι, κύριε Τσακίρη, γιατί σας ακούω προσεκτικά. Γιατί αναφερθήκατε και στην κυβέρνηση Μπέιμπα. Το γεγονός ότι η Λιβύη πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε και αυτά τα νέα θαλάσσια οικόπεδα για έρευνες, σημαίνει κάτι? Θέλω να πω ότι πιθανότατα, σκέφτομαι τώρα εγώ, ότι η Σεύρον έρχεται και θα αναλάβει αυτά τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, αλλά πιθανότατα να βρεθεί και να ενδιαφέρεται και για τα οικόπεδα που προκυρήσει η Λιβύη.
Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε στην πράξη, εάν ενδιαφέρεται. Το σημαντικό για μας είναι να διατηρηθεί η νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει των περιοχών που εμείς έχουμε οριοθετηθεί. Εάν η Σεύρον θα μπει και στα δύο, ακόμα καλύτερα για μας. Θεωρητικά.
Ναι, το σκέφτομαι εγώ,
πλευρά,
έτσι, ναι.
Το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η κίνηση την Μπέιμπα έγινε πριν την αδειοδότηση. Την ανακοίνωση αδειοδότηση από τη Σεύρον.
Ναι, βέβαια.
Και αφορούσε τις περιοχές εκείνες στην οποία ήδη υπάρχει η Έξον.
Ναι.
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το θετικό προηγούμενο που ήδη είχε επιβάλει το 2022 για να καλύψει όλη την περιοχή νοτίως της Κρήτης,
mm-hmm.
δείχνει ότι έχει πρώτον καλά γεωπολιτικά αντανακλαστικά και ότι δεύτερον αξιοποιεί, προσπαθεί να δημιουργήσει διάβλους με την κυβέρνηση Τραμπ μέσα από τις δύο σημαντικότερους μοχλούς της αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής σε αυτή τουλάχιστον την τετραετία.
Άρα πώς αλλάζει ο ενεργειακός αλλά και ο γεωπολιτικός χάρτης στην Ανατολική Μεσόγειο με αυτές τις κινήσεις, κύριε Τσακίρη?
Ο γεωπολιτικός χάρτης, ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της χώρας μας του νόμου του 2011, μας θέτει σε μια πλεονεκτική θέση όταν θα υπάρξει διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της Λιβύης, εφόσον θα υπάρξει κυβέρνηση που θα μπορεί να διαπραγματευτεί και να δεσμεύσει το σύνολο της χώρας σε μια διαπραγμάτευση οριοθέτηση.
Αυτό είναι μια εκκρεμότητα μεγάλη όμως που λέτε. Εννοώ ως προς την κυβέρνηση της Λιβύης.
Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε την κυβέρνηση της Λιβύης να συγκροτηθεί.
Όχι, αυτό λέω, ότι είναι μεγάλη εκκρεμότητα.
Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
Προφανώς.
Είναι μεγάλη εκκρεμότητα, αλλά όταν θα λυθεί αυτή η εκκρεμότητα και θα μπούμε σε μια συζήτηση οριοθέτηση, θα μπούμε πλεονεκτική θέση. Mm-hmm. Θα έχουμε ενασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα και θα έχουμε την καλή μαρτυρία και άλλων κρατών και άλλων εταιριών και άλλων κυβερνήσεων σε μια σύμπραξη, γεωπολιτική σύμπραξη ΣΔΙΠ κατά κάποιο τρόπο, δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, που η συνεργεία ανάγκη πρέπει να εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Το δεύτερο από άποψη ενεργειακή είναι εντάξει, ότι οι διαδικασίες είναι πιο μακρόσυρτες, πολύ πιο μακροχρόνιες. Εφόσον όλα πάνε καλά μέχρι τα τέλη του έτους θα υπάρχει επικυρωμένη σύμβαση, συμβάσεις μάλλον για τη λογαριασμό της ΕΒΡΟ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από εκεί και πέρα θα μετράνε τα πρώτα 4 χρόνια για να μπορεί η ΕΒΡΟ να κάνει σεισμογραφικά και να εντοπίσει στόχους για να πάρει κάποια στιγμή την απόφαση για το αν θα κάνει όχι γεωτρήσεις. Κάτι το οποίο στην περίπτωση της ΕΞΟ το περιμένουμε πολύ πιο σύντομα, μέσα στο επόμενο, μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στον επόμενο χρόνο. Πιθανότατα.
Και η Κύπρος μέσω της, γιατί έρχομαι λίγο τώρα στη σχέση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η Κύπρος που τον τελευταίο καιρό έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, γεωπολιτικό ρόλο, προφανώς έχει κάποιο όφελος από όλη αυτή τη νέα συνθήκη που δημιουργείται, βεβαίως με το Ισραήλ να δηλώνει πάντα τη δική του παρουσία.
Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά αυτό ξέρετε πρέπει να αποδειχθεί επί του πεδίου με συγκεκριμένα έργα.
Δεν είναι καινούριο γιατί αυτό υπάρχει, η τριμερής υπάρχει, αλλά εδώ πια ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε πως ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε πριν από λίγο, τον πρόεδρο Τραμπ εννοώ, και την χάραξη νέας δικής του στρατηγικής, αυτή η σχέση, η τριμερή σχέση που υπάρχει και λειτουργεί θα είναι ενδεχομένως αναβαθμισμένη με στη λογική του 3-1.
Αυτό έχει κάποια λόγια. Ναι, μακάρι να το δούμε. Αλλά και πάλι το να υπάρξει, να ενεργοποιηθεί πάλι το 3-1 χωρίς να προωθηθεί κάποιο συγκεκριμένο έργο που να εξυπηρετεί και τις τρεις χώρες είναι πάλι μια πολύ ωραία διπλωματική φωτογραφία. Επί της ουσίας έχει μικρό αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα το οποίο ενώνει τις τρεις χώρες ό,τι αφορά τα έργα τα υποδομής είναι το καλώδιο. Και σε μικρότερο βαθμό. Κυρίως το καλώδιο.
Και ας έρθουμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Τσακίρη, το πολύπαθο καλώδιο. Γιατί δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν για το καλώδιο αυτό?
Γιατί η Τουρκία βλέπει τα πάντα μέσα από μια οπτική γωνία κυριαρχίας της στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρεί ότι το ίμιση της ολοκληρωμένης Ανατολικής Μεσογείου της ανήκει και το θεωρεί λίγο πολύ ότι είναι τσιφλίκι της, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να επιβάλλει τη δική της άποψη και να υποχρεώσει και εταιρείες και χώρες οι οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο ακόμα και ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα, ούτε καν ενάσχυση κυριαρχικών δικαιωμάτων, να το θεωρεί ότι αυτό πρέπει να έχει τη δική της άδεια.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
Είναι αυτό μόνο, θέλω να πω, η στάση της και η αντίληψη της Τουρκίας που μόλις περιγράψατε, ή υπάρχει και ένα θέμα τεχνο-οικονομικό πίσω από την ιστορία αυτή, που είναι άλλο?
Όχι, τεχνο-οικονομικό θέμα δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και εκείνοι που αμφισβητούν το καλώδιο στην Κύπρο, δεν αμφισβητούν το καλώδιο σε ό,τι αφορά το κατά πόσο υλοποιήσιμο είναι, αλλά το κατά πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του από άποψη, πώς να το πω, της δικής τους επιχειρηματικής προσέγγισης των πραγμάτων. Το γεγονός ότι το καλώδιο αυτό θέλει να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επιφέρει άμεση επίπτωση θετική στο κόστος του ρεύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αν συνυπολογίσει κάποιο και τη φορολογία. Σε λίγο οι Κύπροι καταναλωτές θα αναγκαστούν, και σας το λέω αυτό γιατί πληρώνω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ρεύμα κάθε μήνα. Οπότε πιστέψτε μου, σας το λέω, έχω προσωπική πείρα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να πληρώνουμε σχεδόν περισσότερα για τους ρήπους του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο είναι το μαζούτ, πετρελαϊκό προϊόν, παρά για το ρεύμα αυτό καθ' αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει και είναι αδιανόητο για μια χώρα με το ηλιακό δυναμικό της Κύπρου να έχει τα ποσοστά διείσδυσης ΣΑΠΕ και αυτά τα ποσοστά διείσδυσης ΣΑΠΕ που είναι πάρα πολύ χαμηλά, λίγο του 15% της ενέργειας που παράγεται και καταναλώνεται στην Μεγαλόνισο δεν προέρχεται από το ηλιακό της δυναμικό που έχει πάνω από τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια ακόμα και από την Ελλάδα, να καταλάβετε περίπου τα δεδομένα τα οποία ζούμε. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο χαμηλό και μάλιστα και αυτό να έχει περικοπές. Γιατί το δίκτυο δεν μπορεί να το απορροφήσει και δεν μπορεί να το εξισορροπήσει. Το καλώδιο αυτό και σε μικρότερο βαθμό αντίστοιχα προβλήματα έχει και το Ισραήλ. Το καλώδιο αυτό λοιπόν θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό...
Στην Ελλάδα ποια θα είναι τα ωφέλη?
Σε μια κλειστή αγορά. Στα Ελλάδα τα ωφέλη για την Ελλάδα είναι πρωτίστως γεωπολιτικά. Έχουμε πάρα πολλές διασυνδέσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή άλλη μια διασύνδεση σε ό,τι αφορά το δικό μας σύστημα το ενεργειακό. Θα έχει τη δυνατότητα και ιδίως γεωπολιτικά, κυρίως όχι μόνο διότι εξυπηρετεί την Κύπρο, αλλά διότι εδραιώνει στην πράξη και μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και ανοίγει εν μέρη και σε ενεργειακό επίπεδο
ένα από τα, από τα πρώτα έργα ενεργειακών υποδομών που θα υλοποιήσουν και το σχέδιο του διαδρόμου IMEC, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλά στις αμερικανικές και γενικότερα ευρωπαϊκές προτεραιότητες, δηλαδή του India Middle East Europe Corridor. Αν και εκεί πέρα η χώρα μας, λόγω της σχέσης της, λόγω της σχέσης που έχει και με την Αίγυπτο και της σχέσης που καλλιεργεί με τη Σαουδική Αραβία, έχει να διαδραματίσει πολύπλευρο ρόλο, όχι μόνο δηλαδή μέσα από το μικρό
αυτό είναι, αυτό είναι ένα project το οποίο θα προχωρήσει άμεσα, κύριε Τσακίρη.
Σε τι αναφέρεστε, πιο από όλα τα project.
Για το τελευταίο, για το τελευταίο, ναι.
Όχι, είναι πιο μακροπρόθεσμο, αλλά είναι ρεαλιστικό και είναι στη φάση της διενέργειας της μελέτης σκοπιμότητας αυτή τη στιγμή. Οπότε, όταν
έχει δρόμο ακόμα, είναι στη μελέτη έχουμε... σκοπιμότητας, ναι.
Όπως είναι λίγο σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό και το αντίστοιχο καλώδιο, προοπτική καλωδίου με την Αίγυπτο, αν και αυτό είναι ιδιωτική πρωτοβουλία μέχρι στιγμής.
Ναι.
Το Γκρέγγιεν.
Ναι. Σωστά. Λοιπόν, είναι ανοιχτά όλα τα χαρτιά που λέμε, κύριε Τσακίρη, για να τα δούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τώρα όλα αυτά.
Ναι. Είμαι στις επόμενες εβδομάδες και μήνες είναι εξαιρετικά κρίσιμο από την άποψη αυτή. Και όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται θα κριθούν από στην τελική ανάλυση του αποτελέσματος και του πεδίου.
Έτσι συνήθως συμβαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Είναι καθηγητής, όπως σας είπα, γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής. Έχει ενδιαφέρον μια είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, και αφορά την Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν στην δίκη που είχε σήμερα για κατάχρηση δημοσίου χρήματος κρίθηκε ένοχη, χωρίς για την ώρα να έχει ανακοινωθεί η ποινή σε βάρος της, και κυρίως, γιατί αυτό έχει σημασία, αν θα στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε, αν αυτό συμβεί, θα είναι για 5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφια στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Γι' αυτό λέω, είναι μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ποινή. Να σας πω επίσης πως μαζί με τη Μαρί Λεπέν το δικαστήριο έκρινε ένοχους 8 ευρωβουλευτές του κόμματός της για την κατάχρηση ποσού ύψους 474.000 ευρώ. Θα αναμένουμε να δούμε τι άλλο έχουμε να ακούσουμε. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στα Χανιά, κύριε Παπαδάκη μας, που μας καλωσορίσατε, αλλά και στη Δράμα, γεια σου Βασίλη, και στην Δυτική Μακεδονία, γεια σου και σένα Δημήτρη και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν ξέρω που ακριβώς είστε. Ανδριανή μου, την αγάπη μου και τα φιλιά μου είναι δεδομένη, δεν χρειάζεται να τα λέω κάθε φορά σε εσένα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Τον Γιώργο Πίκουλα τον βλέπω, μόνος είσαι? Είναι και το άλλο γόρι μαζί? Είναι και το άλλο γόρι μαζί. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σας.
Με στέλνεις, με στέλνεις.